Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Tunakukaribisha katika dakika 30 za VOA Express, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Langu nalo Harrison Kamau, ikiwa ni tarehe 3 tu mwezi ni wa Disemba mwaka wa 2019, ambapo mengi tumekuandalia kutoka karibu na mbali, na tunatumai kwamba utakuwa na sisi tunaposafiri ndani ya VOA Express. Tutaangalia kuhusu janga la mafuriko katika maeneo ya Afrika ya Mashariki na Kati, na hasa huko nchini Kenya yanayoendelea. Vile vile
tutakuwa na mwenzetu Auster Malivika ambaye atatujuza kuhusiana na muungano wa vijana katika mji wa Kisangani uliopo Chopo, nao pia umeingia katika duru ya maandamano wakitaka kwamba lile jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO waondoke huko DRC, kwani hakuna wanachokifanya, wanadai raia wanaendelea kuuawa. Tutakuwa naye Auster Malivika. Kama kawaida, tutakusomea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tutakuwa na burudani ya muziki,
na vile vile tutaangalia basi mambo baadhi yanayokera katika maisha ya kila siku, na tutaangalia nini kinakera watu wenye ulemavu ama changamoto za kimwili, baadhi ya mengine mengi ndani ya VOA Express. Sasa moja kwa moja tuungane naye Kennedy Wandera akiwa nchini Kenya. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze, tunasoma kwenye vyombo vya habari, mitandao ya kijamii kwamba janga la mafuriko linaendelea kuathiri wakazi wa Kenya. Tuliona pia hata jana kwenye video helikopta ya polisi ikiokoa jamaa aliyekuwa amezingirwa na maji mahali fulani. Hebu tueleze kufikia sasa taarifa zikoje kuhusiana na mafuriko.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa serikali, ni watu takriban 1,700 ambao wameachwa na mafuriko, na hivyo basi serikali inaeleza kwamba kuna haja ya kuongeza juhudi kushirikiana na mataifa ya kutoa vyakula na malazi, kuwawezesha watu ambao bado wangali kwenye mkwamo wa mafuriko kuweza kusaidika. Na ni maeneo kadhaa tu ambayo yanaendelea kupokea mvua nyingi nchini Kenya, kwa kile ambacho watabiri wa hali ya anga wanaeleza kwamba huenda mvua ikaendelea kunyesha zaidi, na hivyo basi hapa napa kwa watu wanafaa kuwa waangalifu, na wale ambao wako kwenye sehemu ambazo zina chemchemi za maji wanafaa kutolewa sehemu hizo na kuwekwa katika sehemu ambazo ni kavu. Hebu tumsikilize anavyoeleza msemaji wa serikali Tyra Sugura.
In terms of the extent of damage, and we're talking about humanitarian situation, approximately 350,000 people have been adversely affected across.
Huyo ni msemaji wa serikali ya Kenya Tyra Sugura akieleza kwamba zaidi ya watu 1,035 wanaathirika kutokana na mafuriko ambayo yameendelea kuwaacha watu wengi katika maeneo kadhaa nchini Kenya, ambao ni zaidi ya watu 1,017. Na vile vile pia anasisitiza kwamba watu 132 wametayari wamefariki, na serikali inaweza kuthibitisha kutokana na mvua nyingi ambayo imenyesha maeneo kadhaa.
Na je, kwa upande wa wale ambao wamepoteza makazi yao, serikali inatoa huduma gani kwao? Na vile vile, je, kuna mashirika pengine ya kimataifa ambayo pia yanasaidia katika msaada wa aina hiyo?
Na serikali inaeleza kwamba inashirikiana na mataifa, mashirika ya kimataifa kama vile shirika la chakula duniani na mashirika mengine kama World Relief na kadhalika, pamoja na Msalaba Mwekundu kuwasaidia watu ambao wengine wao ambao wamekwama katika maeneo yenye chemichemi za maji au wale waliozingirwa na maji. Na vile vile pia anasisitiza kwamba sasa ni jukumu, si jukumu la serikali tu pekee, kwa sababu wakati kuna maji watu wanaelewa, wanauliza serikali, haya maji mtahifadhi vipi? Na wakati hamna maji, watu wanaeleza serikali, tunahitaji maji. Sasa maji yapo, je, upi mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba inahifadhi maji haya? Hebu tumsikilize Tyra Sugura tena wakati alipoulizwa swali.
Government, we are working towards ensuring that we are able to harvest as much of water as we can, and that's why we are building dams.
Anaeleza kwamba serikali imejifunza na hivyo basi inaweka mkakati wa kuhakikisha kwamba inahifadhi maji kadri ya uwezo wake, ili angalau wananchi watumie maji hayo hata yanapokupwa na mvua inapodidimia kabisa, wananchi waweze kutumia maji hayo. Lakini hilo ni swala ambalo limekuwa kwa muda, maana kila wakati serikali inaelezwa ni haya maji yanayopatikana kwa wingi na wengine wanasoma kutokana na maji haya, maji haya yanafaa kuhifadhiwa na kutumika. Sasa msemaji wa serikali anaeleza kwamba maji haya yatatumika, na hivyo basi huku mkakati wa kuhakikisha kwamba watu watanufaika kutokana na maji haya.
Shukrani sana Kennedy Wandera kutoka huko Kenya. Tuna imani kwamba ripoti hizi zinazohusiana na mafuriko zitaendelea kutoka kila wakati, na tutaendelea kuwasiliana na wewe kujua kile kipya kinachoendelea. Kwani Harrison, hapo awali umesema mafuriko si Kenya pekee, mafuriko hivi sasa yanatokea katika eneo zima la Afrika Mashariki, ambapo mvua nyingi zimekuwa zikinyesha na kuleta madhara ya hapa na pale.
Na kweli kabisa, kwa sababu baadaye pia tutazungumzia swala hilo hilo la mafuriko, na tumeuliza kwenye Facebook kuhusiana na je, unaona kama serikali yako imeweka miundo mbinu na mikakati ya kutosha kukabiliana na janga hili la mafuriko. Na majibu yametokea mengi, na sio tu kutoka Kenya, ni kutoka eneo zima la Afrika Mashariki. Kwa hivyo baadaye tutakuwa na mjadala kuhusiana na mafuriko. Sasa moja kwa moja tuelekee huko DRC, mashariki mwa DRC, ambapo kwa siku kadhaa maandamano yamekuwa kishuhudiwa ya kiitisha kuondoka kwa wana walinda usalama wa Umoja wa Mataifa chini ya kikosi cha MONUSCO. Na Austel Marivika amekuwa kitueleza mambo yalivyo, na sasa hivi tuko naye kwenye laini ya simu tayari kabisa kutueleza leo ikiwa Jumanne mambo yamefikia wapi, manake inasemekana maandamano yanaendelea hasa katika miji ya mashariki mwa DRC. Karibu sana Marivika, mambo yakoje?
Asante sana. Wakati ambapo tunaanza ni kwamba kuna maandamano ambayo yanafanyika katika mji wa Kisangani, na wengi ni vijana wameandamana katika mvua wakisema kwamba wanaunga mkono wale vijana wengine wanaoandamana katika mji wa Beni, wanaomba Umoja wa Mataifa uweze kuondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vijana hao wamesema kwamba wanaunga mkono na wanaunga mkono wananchi wa Beni ambao wamekuwa wakipoteza watu kila siku, na vile vile juhudi za jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zinaendelea katika misitu. Nimezungumza kwanza naye Christophe Kabamba kutoka kundi la Rucha ambaye yuko miongoni mwa waandamanaji.
Tumekusudia kujitoa leo barabarani kuhusu mauaji ya Beni. Tumesema kwamba sisi wakaaji wa Kisangani wa Kongomani na wandugu wetu wa Kongomani pale Beni wameuawa hadi miaka 5 leo. Kwa ajili ya kuzuia ile mauaji, sisi tulitamani leo kukua barabarani hadi mvua kubwa. Tulikusudia kukua barabarani ili kuonesha na ulimwengu mzima kwamba kuna genocide imefanyikana hapa Beni, na tumeomba na wakubwa wote wa nchi, wakubwa wote wa dunia, ya bara la Afrika, ya dunia nzima, kwaweza kuangalia maneno kwa kusaidia FRDC kwa kuweza kupika nukta kwa hiyo mauaji ya Beni. Ndio maana sisi wakaaji wa Kisangani tulisema leo hakuna soko, hakuna yoyote tunaweza tembea kuonesha kama tuko pamoja na wandugu wetu wa Beni.
Malivika, kwa njia moja au nyingine, hakuna ishara yoyote ya kuonyesha kwamba maandamano haya yanaweza yakasitishwa katika siku za hivi karibuni?
Kwa kweli ni kwamba sasa hivi hata kabla ya twende hewani, nimekuwa na gavana wa Kivu Kaskazini ambaye ameitisha wale wakuu viongozi wa university katika mji wa Goma, kwa sababu nao vile vile walikuwa wameandika barua kwamba shule zote zisimamishwe hadi Umoja wa Mataifa utakapoondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini gavana wa Kivu Kaskazini Zazuka Sivita anaambia wanafunzi kwamba haiwezekani, kwa sababu Kongo ni memba wa Umoja wa Mataifa, yaani Kongo iliweka mikataba na makubaliano na Umoja wa Mataifa. Maandamano haiwezi kuondoa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kama kuna tatizo, pengine wanapasha andamana kwa amani, na pengine bunge lenyewe likaitisha kikao cha haraka na kusema kwamba kufuatia matatizo ambayo tunaona Umoja wa Mataifa haufanye, tunataka hiki na hiki kibadilishe katika zile harakati za Umoja wa Mataifa. Na amesisitiza kwamba kwa kweli Umoja wa Mataifa una matatizo, ni lazima Umoja wa Mataifa utazame mbinu mpya za kuweza kutazama namna ya kusaidia wananchi wa Kongo, kwamba umoja Kongo haihitaji wanajeshi wengi wasiokuwa na kazi, wanaweza kusaidia kile kikosi maalum inaitwa FIB, ikiwa ni askari kutoka Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, hiyo kingepewa nguvu ili kuweza kusaidia jeshi la Kongo kwa kupambana na wasi. Lakini katika mji wa Goma leo hakuna maandamano, na vile vile katika mji wa Beni, kwa sababu hapo jana maandamano yalikuwa yakiendelea. Katika mji wa Kisangani tunarudi hapo ambako vile vile nazungumza na Claude kutoka mashirika ya kiraia ambayo vile vile amekuwa katika maandamano ambayo yanakuwa katika mji wa Kisangani.
Tunashukuru sana Malivika kwa ripoti yako, na tutaendelea kufuatilia. Tuna uhakika kwamba utatueleza iwapo kuna mengine mapya yatakayotokea, lakini sasa tupate habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump leo amekosoa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa matamshi yake ya karibuni ambapo alieleza NATO kuwa sawa na ubongo uliokufa. Trump amesema Macron alitoa matamshi mabaya, huku ametoa matamshi hayo akiwa pamoja na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg, huku viongozi wa mataifa wanachama wa muungano huo wakikutana mjini London. Trump anatarajiwa baadaye hivi leo kukutana na rais Macron. Tangu aingie madarakani mwaka wa 2017, Trump amekuwa akishutumu nchi nyingine kwamba zinatoa mchango mdogo kwenye bajeti ya NATO.
Shirika la hisani la Save the Children linasema mamilioni ya watu kusini na mashariki mwa Afrika wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na asilimia 50 ya waathirika ni watoto. Eneo hilo katika miezi ya karibuni limekumbwa na vimbunga, mafuriko pamoja na ukame. Wanasayansi wanasema eneo hilo linashuhudia viwango vya juu vya joto kuliko maeneo mengine duniani.
Korea Kaskazini leo imetoa onyo kwa Marekani ikisema muda uliotolewa na Marekani kufanikisha mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia unakaribia kumalizika. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Ri Tae-sung amesema ni juu ya Marekani kufikiria zawadi gani ya Krismasi ya kuichagua. Ri pia amekosoa juhudi za Marekani kufanya mazungumzo na Korea Kaskazini akisema ni upuzi mtupu unaofanywa na Marekani kwa malengo ya kisiasa. Mashauriano kati ya Marekani na Korea Kaskazini yalikwama tangu Februari mwaka huu, Korea Kaskazini ikiomba kwanza iondolewe vikwazo vilivyowekwa na Marekani kabla ya kuachana na programu ya nyuklia.
Gazeti linalomilikiwa na serikali ya Zimbabwe la The Herald leo limechapisha taarifa kwamba aliyekuwa rais wa taifa hilo kwa muda mrefu Robert Mugabe aliyefariki Septemba aliacha dola milioni 10 pamoja na mali nyingine katika mji mkuu Harare bila kuandika wasia au kutaja mrithi wake. Watu wa Zimbabwe kwa muda mrefu wamekuwa wakishuku kuhusu utajiri wa Mugabe pamoja na familia yake baada ya kuwa madarakani kwa miaka 37. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, binti wa Mugabe, Bona Chikorowe, mwezi Oktoba aliwasilisha ombi mbele ya mahakama kuu na kuandikisha mali za baba yake zikiwemo dola milioni 10 zilizoko benki, nyumba 4, gari 10 pamoja na nyumba moja iliyoko kwenye shamba la matunda. You are
Basi kabisa, yote yanafanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo naona wakati umefika wa barazani, ambapo tuliuliza,
yes, serikali yako imefanya vya kutosha kwenye miundombinu na kudhibiti mafuriko?
Basi kwenye laini ya simu tayari tumewapata baadhi ya wasikilizaji, na elezo kwamba Kolikota Magabe yuko na vile vile Sombi Mtemi, na ninaanza na Sombi Mtemi. Karibu sana kwenye VOA Express barazani. Hebu tueleze eneo uliloko sasa hivi, na je, wewe unaona kama miundo mbinu na harakati za kutosha zimefanyika kudhibiti hali ya mafuriko?
Asante sana. Kwa jina Sombi Mtemi, mimi naona harakati za kudhibiti mafuriko, mimi naona bado hazijafikia, maana barabara hata mitaro yenyewe haijaonyesha mahali pa kuelekeza maji. Naona miundombinu bado ni duni sana, ndio maana mahali kwingine utakuta maji yamekwama bila mafanikio yoyote.
Na Sombi, uko upande gani sasa hivi, unapigia wapi?
Mimi sasa hivi niko Singida, Tanzania.
Na sijui kama kwa upande wa wakazi, tukiondoa serikali, sasa upande wa wakazi wenyewe unaona kama kifikra wanakuwa tayari kwa mafuriko, yani kwamba wamejiandaa vilivyo, iwapo mafuriko yatatokea, sisi wenyewe usalama wetu tutakimbilia hapa kabla hata ya miundombinu?
Kwa sisi elimu bado haijawafikia wengi, naona wengi bado hawana elimu ya kinga na mafuriko. Naona hata serikali yenyewe inatoka katika kuelekeza wengine ambaye hawajui, ili wapate ujuzi katika kuzana
ni nani. Hii ni mafuriko. Haya, shukrani. Basi tuangalie kwa upande wako Goligota. Je, wewe una mtazamo gani? Unaona serikali imefanya vya kutosha kwenye miundombinu kudhibiti mafuriko katika eneo lililopo?
Hapana, mimi naona serikali bado, na kwa maeneo niliyopo sasa hivi niko Geita. Mimi katolea mfano eneo langu ninaloishi, sehemu moja ni Tambugani, huwa kuna changamoto. Mvua imenyesha hivi karibuni ikajaa maji, yakajaa mpaka ndani, maboromoko mengi, lakini sikuona serikali kama imefanya chochote zaidi ya kuambia wahame tu basi. Maana sisi wanadamu si raia, unakuaga na vichwa ngumu, unavyokuambia kwamba usihame hapo, hama hapo, unakuwa na gaidi. Sasa huu ni wajibu wa serikali kuona sasa, wakati kama huu wa mvua, tufanye kila mbinu ili kuweza kuhamisha watu ambao wako kwenye maeneo ya maboromoko. Tukiangalia kule Dar es Salaam, Dar es Salaam ni mji mkubwa wa Tanzania. Watu kila mwaka wanapata na majanga ya mboromoko ya mvua, wengine wanakufa, wengine wanapotelea visikojulikana. Sasa nachangaa kule napokuwa katika wakati kama huu, bado serikali inakuwa iko kimya, sijui mpaka wasubiri wapate na wapate maafa, watu wape ndio ili waanze kuhamasisha. Kikweli serikali yetu sijui tunaweza kumlaumu nani, na sisi wananchi naomba tu nitoe wito kwa wananchi, basi ikifika eneo kama hili ya mvua, msimu wa mvua, basi tuwe tunaangalia tuhame kwenye maeneo ambayo maji yanapita. Yaani mfano sasa hivi tufanye kitu kimoja, tufanye serikali hamasisha watu, unapotaka kununua eneo la kujenga basi unaenda kwa ofisi za serikali, serikali kuambia kwamba hii sehemu ni mbaya nzuri,
ili ukaguzi ufanywe kwa muda. Na ushauriwe kuhusu mahali ambapo utanunua.
Ndio, kwa sababu unaona hapa rafiki yangu amenunua sehemu ya bondeni. Sasa hivi mvua imenyesha, maji yamejaa, na yeye amesema aje auze. Sasa ingekuwa ni hivyo, unanunua sehemu na unaona ofisi za serikali wakuonyeshe kama ni mbaya au ni nzuri. Sasa hilo sisi wananchi wengi hatuna uelewa na hilo. Leo hilo linachangia mpaka maboromoko kuja.
Nashukuru sana kwa muda wako Golikota Magabe na pia Sombi Mtemi. Naona kwamba kuna mengi matatizo ambayo yanakabili, lakini naona pia muda nao unakimbia kidogo. Nawashukuru pia wengine wengi ambao wameandika kupitia mtandao wa Facebook. Namuona Robert Nachime akiwa DRC. Anasema bado hapa DRC ni tatizo sana, hakuna chochote kimefanyika kuhusu mafuriko. Yaani miundo mbinu yeye hajatosheka nayo kabisa. Anaona kwamba hakuna matayarisho ya kutosha.
Venasto Romani yeye anasema, anatokea Nzega, Tabora, anasema kwa jumla serikali yetu huku imeimarisha miundombinu maeneo ya mjini, lakini vijijini bado hali ni tete.
Fasha Boy wa Tinde Shinyanga anasema kwamba serikali imefanya vya kutosha kwa baadhi ya maeneo, lakini kuna maeneo hayajaweza kufanikisha kujengwa miundombinu yenye kuzuia mafuriko. Hawa na wengine wengi ambao nawaona, hatuwezi tukamaliza ujumbe. Labda pengine kuna ujumbe unaotokea pale mkamiti
haswa ni huko DRC kwake Robert Nachime, anasema hapo DRC ni tatizo sana, hakuna chochote kimefanyika kuhusu mafuriko. Anasema kumbukeni kwamba zaidi ya watu 50 walifariki jijini Kinshasa kwa ajili ya hilo tatizo, na bado linaendelea. Japokuwa tupo kwenye maandamano hivi sasa, lakini tatizo hili ni kubwa kwetu.
Basi asante ni Agatha Mbale, Joel Mbagawa, David Wilson na kina Octavius Alex, miongoni mwa wengine wengi ambao wameshiriki kwenye Facebook, ambapo naona muda da unakimbia sana. Ningalipenda hata kusoma ujumbe zaidi, lakini kabisa muda hauruhusu. Tunaenda kwenye kibao ndani ya VOA Express. Tunaelekea Uganda, ambapo ngoma yenyewe ni Fama yake Waiki Benda wakiwa na Shiba Karungi. Mambo ndivyo yanavyoondoka ndani ya Express.
I'm the man for the planting, I'm the man for the weeding, I'm the man we be waiting, and in the end, girl, I'm gonna be a blessing. Take my time, no more rushing, where you want, no more blessing. Come again, we are leading, number one, now why are you not debating?
Miondoko ya Kiganda, sio mchezo. Wanasema Fama Wajibenda na Shiba Karungi, yote ni yanafanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ni katika kipindi cha VOA Express ambacho pia kinapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa basi tuendelee katika makala mengine ya Kero Langu. Unajua Harrison, kila mtu ana jambo ambalo linamkera katika maisha yake, na hii leo basi mwenzetu Collins Libert Adede anamwangazia Jemima Kutata ambaye anaishi na ulemavu. Kero lake anasema linahusu dharau na kutengwa wanapitia, dharau na kutengwa ambazo walemavu wanapitia katika maisha yao kila siku, hususan katika usafiri wa umma maarufu kama matatu huko mjini Mombasa.
Mimi ni Jemima Kutata, Miss President Mombasa County, na Kero langu kubwa ni public means. Kwa sababu nakuta walemavu wengi uhisi changamoto inapofika hali ya usafiri. Unasimama pale asubuhi unaenda kazini, lakini matatu kwa sababu ni rush hawa hawakubebi. Itaputa pale, itaenda town, itarudi, itaenda tena mpaka rush hawa iishe ndio uweze kupanda kwa gari. Unakuta mtu anayetembea na baiskeli ya magurudumu habebwi. Na kama watambeba, inabidi alipie kile kiti chake cha magurudumu na pia alipie msaidizi wake. Kwa hivyo hiyo ni kero sana, kwa sababu unakuta kwamba yule mtu sio mapenzi yake kwa kuwa kwenye kiti cha magurudumu. Ni binadamu kama wewe. Kama wewe unaweza kujump kwa matatu na ukafika kwa wakati wa sawa, kwa nini serikali yetu isitafute namna ya kuwezesha walemavu kufika makazini mwao ama kupata usafiri wa kawaida kama wale wengine? Kwa mfano, serikali inaweza kutenga matatu kadhaa. Wanaongea na kama association ya matatu, wawe na magari kadhaa ya kuweza kubeba walemavu ile asubuhi kuwapeleka. Watalipa fare sio bure, lakini kuwe na ile concern ya huyu ni mwanadamu wa kawaida na pia anastahili kupata hiyo huduma kama wale wengine. Muda mwingi tunaongea about serikali, lakini serikali ni mimi na wewe. Na sisi kama jamii to embrace hili swala la ulemavu. Na tukisha embrace, itakuwa ni kama kawaida kwetu, sisi tunajua tuna walemavu katika jamii zetu na tunafaa kuwachukulia kama wanadamu na pia wao wana mahitaji kama wale wengine. Kwa hivyo itakuwa tumewaweka katika mambo yetu yote tunapoipangilia. Na hii ndilo kero langu.
Kweli kabisa, unajua mkamiti, dada yetu anavyozungumza inaeleweka. Unaona kama maeneo mengi hasa hapa tulipo, kweli kabisa ni sheria. Ni sheria, iko kwenye sheria kwamba kila jengo, benki, hospitali, ofisi za serikali, hata makazi ya makazi tu ya kawaida ya kuishi, kuna njia na kuna mapito ya watu wenye ulemavu wanaotumia viti vya walemavu, na kila mahali hata kwenye parking za maegesho ya gari mambo hayo yanazingatiwa kisheria. Na iwapo wewe unaegesha gari lako kwenye eneo hilo, basi pale fine unaipatana nayo. Kwa hivyo anavyozungumza ni kwamba kweli jamii inahitaji kufika nafasi ya kutambua na kuelewa kwamba
walemavu nao pia wana haki zao na wanastahili kuthaminiwa na kupendwa.
Na sasa kabla, naona muda pia unakaribia kumalizika, kuna swali ambalo tuliuliza jana na tukauliza, je, nini suluhu la maandamano huko DRC? Nini suluhu la kuzuia mauaji yanayoendelea huko Beni? Na mengi yametolewa.
Nikianza naye huyu William Nzali, yeye anasema anatoka Morogoro, Tanzania. Anasema anafikiri serikali ya Kongo inayoongozwa na Felix Tshisekedi pamoja na Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika wakae chini na wananchi ili waweze kuwaelimisha na kuwaambia ni kwa sababu gani zinazopelekea MONUSCO kuwepo hapo kwa muda huo wote ingali wananchi wanaona kwamba hawana faida nayo.
Namuona Simeon Semakasa anasema yuko Ruchuru mashariki huko DRC. Anasema yeye kwake anaona kwamba kabisa hakuna suluhisho lililopo sasa hivi, na suluhisho lililopo ni kuondoka kwa wale wanajeshi ama kikosi cha MONUSCO.
Na kwa upande mwingine, WM Bui yeye anasema suluhu ya mauaji ya Beni ni kuondoa kwanza FRDC, yani jeshi linalojiita la taifa, na MONUSCO, hizo jeshi mbili ziondoke, kisha raia atakaa kimya sababu wao ndio chanzo cha mauaji. Ndivyo alivyoandika, si maneno yangu.
Haya, Jae Deideo Kasereka kutoka kule DRC pia anasema wanajeshi wa MONUSCO ama kikosi cha MONUSCO kiondoke. Ni baadhi tu ya majibu mliotupa kupitia Facebook kutoka hapa Sauti ya Amerika. Lakini muda naona umetupa kisogo. Jina langu Harrison Kamau,
naitwa Mkamiti Kibayasi.